Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie našlaičių sekmadienį, kurį švenčia pasaulis. Ir mūsų laidos viešnios yra ponia Gražina Didžbalienė, Vaikų gerovės centro pastogė direktorė. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat Vida Grinienė, fondo Parama vaikui direktorė.
Labą dieną.
Labą dieną. Ir įmotė Beata Sabaliauskienė.
Sveiki.
Labai dėkoju, kad sutikote dalyvauti laidoje ir kalbėtis apie pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius, vaikus, ypatingai tuos, kurie netenka savo tėvelių globos, tėvelių rūpesčio, meilės, savo namų pastogės, dėl įvairių priežasčių. Apie tai šiandien ir kalbėsim. Ir kaip minėjau, yra mūsų pokalbio priežastis našlaičių sekmadienis, kurį švenčiame šįmet lapkričio 10 dieną. Ir jeigu prieš 10 metų buvo tik keletas bažnyčių, ir tai yra būtent įvairių konfesijų denominacijų nariai, tai jau 2018 metais į šią iniciatyvą įsijungė jau per 90 kraštų ir virš 2000 įvairių denominacijų tikėjimų bažnyčių. Tai yra tarptautinis bažnyčių tinklas, vadinamasis KFOM. Šįmet jų tema yra Dievas vienišus apgyventina šeimose. Tai yra psalmė 68-osios, 6-os eilutės aranžuotė, galėčiau sakyti, nes skamba šiek tiek kitaip, kad Dievas parūpina namus, o našlaičių sekmadienio iniciatoriai tą eilutę perfrazuoja ir sako, kad parūpina namus šeimose, kad labai svarbu, kad būtų šeimos. Ir dar gal trumpai norėčiau papasakoti, kaip prasidėjo našlaičių sekmadienis. Tai Jungtinių Amerikos valstijų pilietis Gary Schneider Zambijoje, atėjęs į bažnyčią, pamatė pilną ją našlaičių vaikų, visiškai skurdžių. Ir jį tas taip paveikė, nes šitie vaikai neturėjo nei drabužėlių kuo apsirengti, nei batukų. Ir tie, kas juos globojo, ar tai buvo giminaičiai, ar svetimi žmonės, kaimynystėje gyvenę, irgi nelabai turėjo kuo padėti. Ir ta iniciatyva prasidėjo nuo maldos. Kvietė šitas žmogus, Gary Schneider, kitus tos bažnyčios ir tada Jungtinių Amerikos valstijų tikinčiuosius melstis už vaikus, už tuos mūsų visuomenės labiausiai pažeidžiamus asmenis. Ir nuo maldos prasidėjo ir kitos iniciatyvos. Ir taip pradėta kas metai. Lapkričio 5 arba po 5 tą sekmadienį, kuris iškrinta, minėti našlaičius. Ir šiuo metu pasaulyje yra 147 milijonai našlaičių vaikų arba vaikų, kurie netekę savo tėvų, kurių nepriglaučia biologinis tėtis arba mama, ir šitie vaikai nežino, kas yra tėvelio arba mamos meilė. Na ir aš taip toli pradėjau, tai norėčiau pakalbinti ponę Gražiną ir paklausti, o kaip yra Lietuvoje, kaip su mūsų našlaičiais, daug mes jų turim. Na, jau 30 metų esam nepriklausomai Lietuvoje.
Šiai dienai Lietuvoje yra apie 11 tūkstančių vaikų, kurie yra globoje, tiek šeimoje, tiek institucijoje, šeimynoje ar nevyriausybinėse vaikų globos namuose. Per paskutinius 10 mėnesių, tai yra iki lapkričio 1 dienos šiais metais, 1024 vaikai Lietuvoje neteko tėvų globos, tai yra, kad jiem buvo nustatyta globa. Konkrečiai Kaune 68 vaikam buvo nustatyta globa per šiuos mėnesius. Na ir vidutiniškai Kaune paprastai skaičius sviruoja, bet šiuo metu globoje yra beveik 700 vaikų, iš jų 430 globojami šeimose. Likę vaikai globojami institucijose, šeimynose arba nevyriausybiniuose vaikų namuose.
Tai tie skaičiai irgi nelabai džiuginantys. Aišku, kai jau klausomės milijonai, tai atrodo labai daug, bet iš tikrųjų net ir mūsų miestui, jeigu procentaliai paskaičiavus, yra nemažas skaičius vaikų ir ypač Šiandien mes kalbam apie gerbūvio valstybę. Kokios tos priežastys, kurios atveda? Vėl turbūt reikėtų kalbėti ir apie našlaičio sampratą, nes paprastai našlaitis vaikas, kuris netenka tėvų, kai tėvai miršta, kai atsitinka kokia nors tikrai didelė nelaimė. Kas atsitikė su šitais vaikais, kad jų tiek daug?
Vaikai, kurie atitiktų tą tikrąją našlaičio sąvoką, tai yra, kada vienas arba abu tėvai mirė. Tai yra mažoji dalis globoje esančių vaikų. Deja, priežastis yra kitos, dėl ko vaikai netenka globos. Tai pagrindinės išlieka, tai yra tėvų priklausomybės, tiek alkoholiui, tiek kitom psichotropinėm medžiagom. Smurtas, kada yra smurtaujama vaikų atžvilgiu. Toliau emigracija yra pakankamai didelė problema, kadangi vaikai būna socialiai, emociškai apleisti, tarsi jų fiziologiniai poreikiai yra tenkinami, bet vaikai jausdami emocinį badą tiesiog eina į gatves. Ten prasideda kitos problemos, jau prasideda vaikų priklausomybės, vaikų nusikalstama veikla. Na ir turim pakankamai dažną atvejį, kada jau patys tėvai nori vaikų atsisakyti būtent dėl jų netinkamo elgesio, tačiau savo kažkokių neišvelgia. Kad na, galbūt tas vaikas toks tapo būtent dėl to, kad jų šeimoje buvo kažkokios problemos ir netinkamai buvo atliepiami vaiko poreikiai.
Ir va, tie socialiniai našlaičiai, kurie atsiranda tada, kada tėvai emigruoja, dažniausiai vaikus palieka turbūt seneliam, tetom, dėdėm, ar jie pat kliūva iš vis į svetimas šeimas?
Vaikai įvairiai pirmiausiai pirmenybė vaikus globoti, kada vaikas lieka be tėvų globos, tai tenka artimiesiam giminaičiam, tai artimieji giminaičiai pagal civilinio kodekso savokas, tai yra seneliai, broliai, seseris, vėliau tolimesni giminaičiai ir tik tada vaikam, jeigu nėra giminaičių norinčių vaikus globoti, yra ieškoma kita giminystės ryšiais nesusijusi šeima. Tai procentaliai pakankamai sudėtinga būtų atskirti, kiek yra giminaičių, kiek yra svetimų žmonių. Tikėtina, kad 60% vaikų patenka pas giminės į globą.
Artimuosius.
Taip.
Ir taip tarp eilučių mes kalbame apie subsidiarumo principą. Paprastai ir gerovės valstybei yra to paisoma, jeigu atsitinka nelaimė, pirmiausia rūpinasi pati šeima, kad išspręstų bet kokias problemas. Lygiai taip pat, jeigu, sakykime, miršta tėvai, prasigeria tėvai, nesirūpina tinkamai vaikais, turėtų pirmiausia rūpintis šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Jeigu to nedaro šeima, turėtų daryti kaimynai. Ir taip tas ratas plečiasi. Jeigu nėra kaimynų, kurie to pasirūpina, tada pasirūpina kažkas kitas. Ir šiandien prie šio stalo neatsitiktinai mes esam būtent šitie žmonės, nes, ponia Gražina, jūs atstovaujate vietos savivaldos instituciją Pastogę. Ir noriu paklausti, kaip Pastogė, kaip Kauno savivaldybei priklausanti įstaiga organizuoja darbą, globos ir kokias funkcijas atliekat ir kaip?
Kada yra priimamas sprendimas paimti vaiką iš šeimos, tą sprendimą priima vaiko teisų apsaugos skyrius ir laikinai vaiką apgyvendina vaikų gerovės centre Pastogė. Pradeda dirbti mobili komanda vaiko teisų apsaugos skyriaus, kuri yra. Mes užtikrinam vaiko laikiną priežiūrą. Laikina priežiūra tai yra taip vadinamas periodas, kol vaikui nėra nustatyta globa. Nes globos nustatymo periodas įsigaliojus naujam vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymui pakankamai pasidarė sudėtingas procesas, kadangi leidimą paimti vaiką iš tėvų galutinai duoda teismas. Teisminiai procesai užtrunka, turim pakankamai didelę problemą, tai gali trukti ir 2 mėnesius. Tai va tas periodas, kol yra sprendžiamas vaiko klausimas, tai yra laikina priežiūra. Iš esmės tai viską atliekam tą, ką daro globėjai, tik tai nesam atstovai vaiko pagal įstatymą, bet yra užtikrinami elementarus kasdieniniai vaiko tiek ugdymo, tiek sveikatos poreikiai, tiek jo priežiūra, tiek teikiama jam psichologinė, kitų specialistų pagalba. Taip pat tuo pačiu metu ieškomi globėjai vaikui, nes vaikas iki 3 metų negali būti globojamas jokioje institucijoje, mūsų centras yra institucija, tad mes patys globos ir priežiūros vykdyti negalime vaikui iki 3 metų. Tam mes turime darbuotojus, kurie pas mus vadinasi globėjai nesusiję giminystės ryšiais kriziniais atvejais, kada žmogus dirbdamas, turėdamas darbinius santykius su pastoge, globoja vaiką savo šeimoje, gauna už tai atlygį. Tai vaikai iki 3 metų patenka dažniausiai į šitą šeimą. Taip pat yra perkamos paslaugos ir iš kitų šeimų. Ir yra kelios tarnybos, kurios visos dirba, tiek globos ir įvaikinimo tarnyba, būtent ieškodama globėjų likusiam be tėvų globos vaikui. Pagalbos šeimai tarnyba dirba su biologinė šeima. Sudaromi pagalbos planai, aptariama su tėvais, kaip jie galėtų šalinti priežastis, dėl ko jų vaikas laikinai buvo paimtas iš šeimos. Procesas toks daugialypis, dirbam ir su nevyriausybinėm organizacijom. Tad kaip ir viskas yra sudėliota, kad pagrindinis tos tikslas mūsų centro tai yra, kad vaikas grįžtų į biologinę šeimą, o jeigu tokios galimybės nėra, tai tam vaikui rasti globėjų arba įtėvių šeimą.
Labai ačiū už išsamų papasakojimą apie tai, kaip vyksta pati ta pradžia. Ir kaip jau minėjau, mėly klausytojai, turime 3 pašnekovės. Tai ponia Gražina Didžbalienė atstovauja vietos savivaldos instituciją, kada vaikai yra paimami. Ir kol sprendžiamas vaiko likimas, ar tai bus laikina globa, ar vaikutis gražinamas į šeimą. Vaikai būna pastogėje, o po to, jeigu nusprendžiama vaiką atiduoti, tai jis atiduodamas, kaip buvo minima, šeimon arba į kitą instituciją, jeigu nėra globėjų. Ir štai ponia Vida Grinienė yra tokios privačios iniciatyvos fondo parama vaikui direktorė ir turi, turbūt teisinga sakyti, privačius vaikų namelius. Ir noriu paklausti jūsų, kiek metų dirbate ir kaip sugalvoti, pavyzdžiui, galima kokį verslą buvo kurti ir 30 metų plėtoti, o jūs imat ir sukuriat namelius vaikams, kurie neturi tėvelių, neturi namų.
Mes dirbame jau, jeigu neklystu, nuo 1997 metų. Tai tikrai daug metų ir tikrai didelę patirtį turime įgyję. O idėja kilo Lietuvai, norint, kovojant už nepriklausomybę, kada visi žmonės buvo labai pilietiški, kada apjuose rankomis 3 valstybės ir visi buvo pilni kažkokio tai didelių norų padėti tai valstybei kurtis. Tai aš tuo metu buvau jauna mama, auginau 2 vaikus ir sėdėjau namuose, jeigu taip galima pasakyti, ir jaučiausi tokia labai visi kūrė, daro, o aš tik sėdžiu su savo vaikais ir nieko neveikiu. Na ir tada pagalvojau, ką aš galėčiau padaryti. Kaip mama, aš nutariau, kad galėčiau dirbti su vaikais, nes problema savanoriauti nedirbti. Problema tikrai buvo didelė labai tuomet po tų visų sovietinių baisių didelių vaikų namų. Ir aš tuo metu nuvažiavau pas Eleną Kubilienę ir įsijungiau jos veiklą. Bet paskui aš turėjau savo minčių ir idėjų. Kai kuriuose klausimuose mąsčiau kitaip negu jinai. Na ir mes nutarėm įsteigti vaikų namus, kitokius vaikų namus, kaip mes tada galvojame, kurie turėtų būti labai maži. Ir jeigu tai palyginti, ką mes tada galvojame, tai mes norėjome įkurti dabartinius bendruomeninius vaikų namus, veikiančius tokiu pačiu principu. Tai mes tą ir darėme. Mes tą ir darėme ir tikrai patyrėme daug ir pakilimų, ir nuopolių, ir darėme ir klaidas, bet šiandieną esame institucija turinti tikrai labai gerą patirtį, turinti gerą vaikus mylinčią komandą. Tokie mes esam šiandien.
Ir ta komanda padeda vaikus užauginti iki pilnametystės.
Iki pilnametystės ir netgi ilgiau, nes mes turime sąlygas, būtinės sąlygas, kad vaikai pasiliktų ir ilgiau pas mus. Pavyzdžiui, dabar mes turime berniuką, kuriam jau tuoj pat suis 20 metų, bet jis negeba pats savarankiškai, jis tai turi sveikatos sutrikimų. Jisai, na, sakykime, kaip 7 metų vaikas ir jisai kol kas gyvena pas mus. vaikai, va, pavyzdžiui, vienas 17-metis, kuriam jau sekančiais metais su jais 18 pasiprašė pasilikti pas mus, mes turim tas galimybes, mes turime 3 kambarius dar atskirame pastate ir būtinės visas sąlygas ir jie gali pas mus pasilikti. Tai paprastai jie pas mus valgo, gyvena, mes padengiam ten tas visas elektros išlaidas, šildymo išlaidas jiem, na ir jie turi laikytis tokių pačių taisyklių, kaip ir kiti vaikai, ir kol jie susiranda galimybę ar tai dirbti, ar tai gyventi kitur, tai jie gyvena pas mus.
Ir čia labai gražus tas toks pereinamas laikotarpis, nes vaikai, kurie turbūt vis tiek patyrė tais vaikystės traumas, jie bręsta šiek tiek lėčiau. Ir labai pamenu, kaip Baršausko gatvėje buvo vaikų nameliai ir kai tie vaikučiai sulaukė atitinkamų amžiaus būdavo išleidžiami tiesiog į visuomenę ir jie labai nesėkmingai integruodavosi. Tai jūsų toks labai jautrus prieimas prie šių vaikų.
Mes juos vadiname mūsų vaikais, mes jų netraktuojame kaip kitokių. Jie tiesiog yra mūsų vaikai ir kaip mes elgiame su savo vaikais, kuriuos pagimdėme, mes stengiamės, mes lygiai taip pat elgiamės ir su šitais vaikais.
Ir čia turbūt irgi labai verta priminti, kad yra tokie skirtumai turbūt tarp vaikų, kurie augia šeimoj ir tie, kurie patyrė tikrai tokias ryšių traumas, taip labai drąsiai sakau, bet manau, kad tai yra tiesa. Ir paprastai tokie vaikai sunkiau prisitaiko visuomenėje, jie yra linkę į deviantinį elgesį ir kartais balansuojant tokio vat ir nusikalstamumo ribos yra lėtesnė jų ir intelektinė raida, turi sunkumų su lyties tapatumu, yra trūkumų komunikavimo įgūdžių, socialinių įgūdžių ir taip pat problemos su motivacija, nežinau dažniausiai ko nori, nors atrodo viską gavę, bet įvyksta taip, tiesiog taip jie bręsta. Ir galiausiai komplikuoti būna santykiai šeimoje. Ir štai turbūt kiekviena šeima stengiasi duoti vaikui tai, ką gali geriausio. Ir kiekviena organizuota globa lygiai taip pat tą daro. Ir atrodo yra rizika, kai žinai, kad tu atiduodi maksimaliai, o ar vaikas pajėgus tiek priimti. Ir žinoma, vat, kada tas vaikas subręsta, būdamas 18, 20, 30 ir galiausiai jis irgi turi laisvą valią veikti. Tai noriu Beata paklausti, jūs esate įvaikinę savo šeimoje 2 vaikus, vieną užauginot, jau suaugęs ir išdrįsot dar kartą apsispręsti priimti vaikelį į savo šeimą. Kokie motyvai veda?
Motyvai visada tie patys. Šitas klausimas man per 16 metų patirties įmotės dažniausiai skamba. Kaip apsisprendžiau, tai aš per to 16 metų visai pasakinėjau ir paskui aš paprasčiausiai supratau, kad nu, man tiesiog gaila. Man tiesiog gaila vaikų, kurie neturi tėvų. Ir aš tą tokią atjautą ir tą tokią empatiją nešiojau tikrai neperdedu nuo vaikystės. Taip kažkaip nutiko, kad mūsų šeimoje buvo kalbama apie tai. Mano tėvai pasakodavo apie vaikus, kurie auga vaikų namuose ir kaip jie kiekvienas sutiktas suaugusį vadina mama ir tėčiu ir tiesia rankytės. Ir man visada būdavo nesuprantama, tai kodėl jų nieks nepaima. Ir na, aš jau paauglystėje tiesiog žinojau, kad aš tikrai auginsiu vaiką, netekusi savo tėvų. Tai pirmas kartas, va toks ir buvo ta idėja kartu su manim užaugus, kad aš savo šeimoje galiu užauginti vaiką ir nebiologinį. Tai va, jau mes buvom susilaukę 2 dukrų ir nusprendėm, kad bus labai paprasta visus 3 vienu metu užauginti. Tai jie visi 3 maži ir buvo vienu metu ir užaugo. Ir kada jau jie užaugo ir, nežinau, gal 15 taip va, kažkur metų buvo ir aš pagalvojau, o kaip smagu, kai vaikai auga ir koks geras laikas buvo ir pakartokim. Tada jau vaikai visiškai galima sakyti saugo ir dar nusprendėm, kad nesam tiek jau seni, kad dar galim dar vieną vaikutį užauginti. O vis tiek visą laiką vesdavo tas, kad labai gaila būdavo tų vaikų.
Taip, labai tai yra jautru ir galvoju, visai neseniai pernai metais išleistas yra filmas apie šventą apaštalą Paulių, Kristaus apaštalas. Maltos iniciatyva sukurtas ir ten pirmieji krikščionys, kada vyksta Nerono persekiojimai, jiems apaštalas Lukas siūlo bėkit iš Romos. Jums gresia mirtis, jau tiek žuvusių, tiek atiduotų narvuose žvėrims sudraskyti. Ir tie pirmieji krikščioniai sako, mes galim pabėgti, bet kas rūpinsis Romos našlėm ir našlaičiais. Ir jie rizikuoja. Ir štai šiandieną mes gyvenam nepersikiojimų metu, bet turbūt yra vis tiek tokio drąsos reikia pasiryžti ir priglausti tam vaiką, kuris nėra savas. Ir dabar mes kalbam apie vaikus skirtingom plotmėm, skirtingose institucijose. Ir norėčiau paklausti, ponia Gražina, jūsų vaikučiai gyvena laikinai nameliuose pastogiai, labai gražus pavadinimas. Ir darbuotojai, kaip sakėt, daro viską, ką gali, sistema sukurta. O pavyzdžiui, jeigu visuomenė atsirastų klausytojas koks nors, ar kaiminystėje gyvenantys žmonės, galbūt moksleiviai, kas norėtų ateiti savanoriauti, kokia ta pagalba būtų reikalinga, naudinga vaikam ir darbuotojam?
Savanoriauti pastogėje galima, turime savanorių ir ne vieną. Dažniausiai savanorystė remiasi į turiningą vaiko laisvalaikio organizavimą, į tai, kad vaikas galėtų. Nes tiek pas mus yra institucija ir darbuotojai keičiasi, tai savanorystė orientuojami tai, kad vaikas turėtų bent vieną asmenį, kuris na, būtų jo toks tai kaip savas asmo vadinamas, kuriuo jis tai galbūt galėtų paskambinti ir telefonu. Na, tiesiog, kad turėtų tokį žmogų, kuris jam rūpėtų, va, vienas rūpėtų, nes tiem vaikam labai svarbus yra individualus dėmesys. Jie yra išsibadavę vat, individualaus dėmesio, rūpešio to tokio ir paprastai labai daug to reikalauja. Tiesiog žmogus su juo leidžia laiką, jie kartu lanko renginius įvairius, savanoris atlieka namų darbus, savanoris gali jį kažkur palydėti, jie tiesiog šnekasi, na, realiai praleidžia su vaiku laisvalaikį. Taip pat kviečiame žmonės ir susimastyti, kad mes labai dažnai piktinamės, kad, na, kokie dabar baisus jaunimas, kokie negeri paaugliai, kokie baisus paaugliai įvairių epitetų, bet iš esmės tai tie vaikai, na, ne miške užaugo, jie mūsų visuomenėje auga, taip ir pirmiausiai, ką reiktų keisti, tai požiūrį į visą situaciją, į be tėvų globos likusį vaiką keisti požiūrį, reiktų visuomenėje daugiau tolerancijos, nes susiduriam su labai skaudžiais įvairiais įvykiais, kad tas tolerancijos stoka tikrai būna kitą kartą ir traumą sukelia vaikui. Tai kviečiamės ir savanoriauti, ir globoti vaikus, yra mokymai, yra tiesiog laukiame visų pastogėje. Išklausysit mokymus, susipažinsit su visa situacija ir galbūt tikrai tai bus geriausias sprendimas jūsų gyvenime.
Ačiū už pakvietimą ir ponia Vida, jums irgi labai panašus klausimas. Žinau, kad jūs namelyje organizuojate įvairias veiklas vaikam, užimtumus. Ar tie gana? Turit puikiausius darbuotojus kaip ir pastogė, kam tikrai nu, jau daug metų bendraujam ir bendradarbiaujam ir matom. Bet jei atsirastų kokia nors iniciatyva iš šalies, kokios jos labiausiai tikėtumėtės?
Kas iš visų veiklų labiausiai pasiteisino iš tų pagalbinių, jeigu taip galima pasakyti, tai vaikų krikštymas ir krikšto tėvelių suradimas. Vaikas gauna dar vieną globėją ir jeigu tie krikšto tėvai, jie nuoširdžiai atlieka savo pareigą, tai žinokit, vaikas pražysta. Nes viskas gerai, mes esam visi kartu, mes esam komanda, bet jam kaip ponia Gražina sako, jam reikia individualaus. Ir pasakyti, kad čia pas mane krikšto mama ateis, arba aš su krikšto tėvais važiuoju, tai jam yra įvykių įvykis. Jis taip laukia, jisai taip džiaugiasi. Tai aš sakyčiau, pakrikštyti tokius vaikus ir palydėti juos, tai jau yra mano nuomonė didelė pagalba vaikui. Jeigu tu negali užauginti vaiko, kaip kad darote jūs, tai palydėti jį per gyvenimą, per tą jo, kol jisai sulauks pilnametystės, o paskui, jeigu tie santykiai užsimesga, tai ir daugiau sutikti šventes, švęsti Velyką, švęsti Kalėdas, galimybė su ta šeima tam vaikui pabūti, tai yra didelė dovana ir didelė pagalba tam vaikui. O prie kitų iniciatyvų, kaip ir ponia Gražina sako, vat, yra vis labai gerai turėti vaikui, kas padeda pamokas padaryti, nuėti į kino teatrą, pabendrauti. Tuo labiau, kad mes, sakykime, mūsų amžiaus skirtumas su vaikais yra nemažas, bet kada ateina studentai, tai jau mes skiriamės per kartą, gal net ir per dvi, jie gal daugiau ir patiki tom vertybėm, kaip jie jam sako, kad ten meluoti, vienas dalykas, kur mes sako meluoti negražu ir kurio beveik bendramžis, kuriam yra pavyzdys, sako, oi, kaip negražu meluoti ir panašu. Tai tos iniciatyvos yra labai geros, bet tapti krikšto tėvais, tai aš manau yra, na, pats geriausias dalykas po įvaikinimo.
Nuostabu. Ir pat beta. Nes įdomu tai, kas sako ponė Vida, atskleidžia tokį na, pilietiškumo, bet tuo pačiu ir žmogaus, kaip socialinės būtybės paslaptį. Mes turtingi, kai turim santykių tankų tinklą. Kuo jis tankesnis, tuo mes turtingesni. Jeigu tankus ir labai prasmingas tas santykis. Dažnai vaikai, kurie auga vaikų globos namuose, jų ryšiai yra na, skurdokie. Arba, sakykime, jeigu dar turi biologinius tėvus ar savo giminaičius, paprastai tie ryšiai būna reti, nekokybiški ir va tai, ką jūs sakot, na, turbūt krikšto tėvai tai yra tikrai tokio ir dvasiškai, ir socialiai turtingų intensyvių ryšių galimybė. Tai ačiū už šitą įžvalgą. O noriu paklausti, bet kaip jums vis tiek 16 metų patirtis, aš dabar vėl iš naujo, su mažučiu kūdikiu pradėti, na, lyg jaunutė šeimą. Ir kas būtų pagalba, pavyzdžiui, iš šalies? Jau turbūt vaikučiai ir pakrikštyti. Ir
labiausiai man padėdavo palaikymas. Labai svarbu turėti kažkokią komandą savo, kuri tave palaiko. Ir aš labiausiai tą palaikymą radau bendruomeniai. Tai turiu tokią globėjų įtėvių bendruomenę, kurioje iš esmės taip, koncentruotai gaunu viską, ko man per gyvenimą vat, šitam konkrečiam keliui ir reikėjo. Ir taip man labai pasisekė, kad toje bendruomeniai žmonės turi tą vidinį norą ir aukti, ir sužinoti apie tos vaikus, ir apie jų traumas, ir kaip jos reiškiasi, ir koks mano elgesys būtų geriausias tokioje situacijoje. Tai mūsų bendruomenė ir mokosi, ir studijuoja, ir knygas skaito, ir turim palydėtoją psichologiją, bet kartu įsimesga tokie draugystės ryšiai. Ir bendruomeniai daug yra tikinčių žmonių, ir malda, ir žodžiu, trūksta palaikymo ir žinių, ir kada tai randi, tai yra vat, ta didžiausia trama. Ir vat, to bendruomeniai, tarkim, vat, draugę turiu, kur gydėsi ilgai, ir aš jos labai pasilgdavau, ir rašydavau jai žinutės, ir jinai man tada parašo, vat, aš meldžiuosi už mūsų vaikus. Man būdavo net ir užtenka man to tam kartui, nes būna tikrai tu vat, nematai išeities situacijos, tu jautiesi, kad nu, tu ką mokėjai padarėjai, ir, o tai ką dar galiu padaryti. Bendruomenė tokioje situacijoje ir man būdavo didžiausia parama.
Bet noriu paklausti, ar tai yra paslaptis, kas ta bendruomenė, pavyzdžiui, jeigu yra įtėvų globėjų, kas labai norėtų.
Na, tai nėra paslaptis. Tai senamiesčio vaikų dienos centre, berods taip.
Kauno Karito programa.
Kauno Karito programa vaiko gerovės centras. Institutas. Ir jau pelė renkasi daug metų, aš pati tai būdavo, eidavau į tos susitikimus, paskui tiesiog truputėlį vat, kažkaip gyvenimas taip pareguliuoja, kad negali ateiti, vat, kai turėjom, tik atėjo mergytė mažytė pusę metų, daug labai reikėjo būti su ja, ta adaptacija buvo labai sunki, negalėdavau niekam palikti, turėjau visą laiką su ja būti, tai tuo kartu neįne. bet vis tiek paskui jaučiasi, kaip trūksta ir kaip reikia ir žinių, bet sakau, vat, labiausiai tai palaikymo. Ir tie žmonės, kurie eina kartu su tavim per tą patirtį, jie geriausiai atliepia ir geriausiai žino, ką tau pasakyti. Jie nesmerkia, jie ne, tavęs ten nemoralizuoja, bet gauni ir realių žinių.
Ačiū, bet ir tas palaikymas turbūt mums visiems labai svarbus. Ir tuo pačiu turbūt yra ir daugiau iniciatyvų.
Aš norėčiau taip pat pakviesti globojančius ir įsilaikinusius žmonės, šeimas, kreiptis ir į vaikų gerovės centrą Pastogę. Pas mus taip pat yra teikiamos visos paslaugos. Yra ir savitarpio pagalbos grupės, apie kurias kalbėjo Beata. Tai iš tiesų palaikymas yra labai svarbus, nes niekas geriau nesupras, kaip aš jaučiuosi, kaip aš gyvenu, kaip tą patį tokioje pačioje situacijoje esantis žmogus. Tai tas palaikymas, na, yra labai svarbus, nes vis tiek žmogus yra toksai sutvėrimas, kuris, na, gyvena bendruomenėje. Ne? Tai labai dažnai, vat, kaip ir minėjo Beata, kad vaiko adaptacijos periodu vaikas be galo daug reikalauja dėmesio, panašiai ir šeima taip neįčiom izoliuojasi nuo tos mūsų bendruomenės ir visuomenės. Tai yra labai svarbu neužsidaryti, bendrauti, priimti tas specialistų paslaugas. Jų tikrai yra.
Ir čia labai turbūt taip pabaigai labai tokia viltinga tema, nes ta pagalba yra teikiama Pastogės. Tada Kauno rajonui yra Darnus namai.
Taip.
Šeimos santykių institutas. Kauno miestas organizuoja pagalbą ir per psichologinės pagalbos konsultavimo centrą.
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras.
Taip. Va, tai tik tai įdomu, sakykime, man staiga prisireikė, ar staiga, ar jau kroniškai labai reikia pagalbos. Ir aš gyvenu Kauno mieste, bet kur tai pasiimu tą sąrašiuką ir einu pas ką noriu, ar yra kažkokia tvarka?
Na, dėl nemokamų paslaugų, tai kas liečia globėjus įtėvius, tai Kauno mieste nemokamas paslaugas, kurios yra apmokamos iš Europos struktūrinių fondų, tai šiuo metu teikta šitą teistę, tas paslaugas vykdyti būtent vaikų gerovės centrui Pastogė. Kaip ir minėjo Daiva, Kauno rajone, tai yra Darnus namai. Kitos įsteigos psichologinės paramos ir konsultavimo centras teikia paslaugas, kompleksinės paslaugas, yra didžiulis paketas paslaugų, tai yra visų psichosocialinių paslaugų ir nėra išskirta, ar ta šeima bus globojanti, ar jinai įsivaikinusi vaiką, ar tiesiog biologinius vaikus auginanti šeima ir susidurinti su įvairiais sunkumais. Tai jie tiesiog gali kreiptis į šią įstaigą ir taip pat gaus nemokamas specialistų paslaugas. Šeimos santykių institutas, kiek žinau, tai vienos paslaugos, na, mokamos gali būti, taip pat turi tam tikrų projektų. Realiai dauguma visų nevyriausybinių organizacijų, tai vienokius ar kitokius projektus vykdo ir geriausiai turbūt būtų, tai susidūrus su tam tikrais sunkumais, kiekvienai šeimai, nepaistant, na, kokio amžiaus vaikas jų bebūtų, bet kryptis į savivaldybę yra toksai socialinių paslaugų skyrius ir yra paslaugų šeimai ir vaikui poskyris. Ir tiesiog atėjus trumpai išsakius, su kokia problema šeima susiduria, jie bus nukreipti reikiamą linkmę ir specialistai jiems suteiks reikiamą pagalbą.
Labai ačiū ir, na, turbūt tai, ką papasakojot jūs, ponia Gražina, tai yra tas nevyriausybinis sektorius ir vietos lygmuo. O iš religinių bendruomenių, turbūt Kauno Karitas, Kaune, teikia tokias paslaugas, nu ir greičiausiai dar būtų ir dienos centrai.
Taip.
Prie parapijų arba taip, įsikūrė tiesiog
dienos
kaip nevyriausybinės organizacijos.
Yra nemažas ramstis tikrai ypatingai šeimom, kurios patiria socialinės rizikos veiksnius. Tai tiek Žaliakalnė, bet sesutės labai aktyviai dirba sunkiai su vaikais. Senamiesti, na, tikrai yra labai didžiulė parama. Būtent tam laikui tai yra tiesiog tarpinė stotelė, kada šeima jau patiria tam tikrus socialinės rizikos veiksnius ir šitie centrai, vaikų dienos centrai, na, tiesiog padeda vaikui nebūti gatvėje, jie užima vaiką po pamokų, taip, taip, jie pasirūpina vaiku ir galbūt šitas vaikas nepatenka į globą. Ir realiai kaip galbūt nesimato to visuomenėje, daug apie tai kalbama, bet vaikų patenkančių į globą mažėja tiek visoje Lietuvoje, tiek ir Kaune. Ir tie skaičiai tikrai yra mažesni. Kokie veiksniai tai įtakoja, na, sunku komentuoti, ar emigracija, bet manau, kad bent jau Kaune yra labai stiprus būtent nevyriausybinių organizacijų tinklas, kurie yra labai didelė parama tiek pačiai savivaldybei, tiek mum kaip savivaldybės įstaigai, kada yra kompensuojama šeimos kažkokios problemos, yra kompensuojamos būtent nevyriausybinių organizacijų teikiamomis paslaugomis. Ir šitas tinklas stiprus ir Kaune tikrai pakankamai platus. Ir tai greičiausiai vienas yra taip pat svarus rodiklis, kodėl mažėja vaikų patenkančių į globą.
Išsėmėme savo laiką. Labai noriu padėkoti, kad dalyvavot, bet tuo pačiu paklaust, ką palinkėtumėt mūsų klausytojui, kai kalbam apie našlaičių sekmadienį, apie tuos labiausiai pažeidžiamus, silpniausius visuomenės narius vaikus.
Na, jeigu klausite manęs, tai aš manau, kad tikėjimas yra didelis stiprybės ramstis auginant šituos vaikus, bet ar aš teisi? Ir aš tai linkiu melstis už tos vaikus, mes meldžiamės už savo vaikus.
O aš tiesiog norėčiau, na, paprašyti tiesiog tą sekmadienį ar šiaip kurį vakarą ir geriant arbatą susimastyti, ką aš galiu padaryti pats. Va, viskas prasideda nuo tavęs paties, taip, ir ką tu gali, va, tą mažą iniciatyvą, kai va, ir namų žydinio direktorė sėdėjimo su vaikais, tai ne, maža iniciatyva, va, ponios Vidos virto į labai gražų projektą į vaikų namus, kurių vaikai gyvena realiai kaip šeimoje, tai vat ką aš kiekvieną galiu padaryti, ar aš galiu ateiti pas savanoriauti, ar aš galiu tiesiog pasisvečiuoti, pasimti vaiką, kas irgi yra įmanoma iš globos institucijų, vaiką pasimti savaitgaliu svečiuotis, ar aš esu pasiryžęs globoti, galbūt aš galiu įvaikinti, tai vat tiesiog pasikalbėti su savimi.
Manau, tokia yra svajonė, nu, tokia tobulas vizija yra, kada visuomenė yra bendradarbiaujanti, kada aš galvoju, nu, su kuo aš galiu bendradarbiauti, kam aš esu reikalinga. Tai va, tiesiog aš palinkėčiau va, mylėti savo artimą, tas, kas aplink mane, ir bendradarbiauti su jais.
Labai ačiū visom viešniom už tai, kad dalyvavot. Primenu, kad laidoje šiandieną buvo ponia Gražina Didžbalienė, Vaikų gerovės centro pastogė direktorė, Vida Grinienė, fondo parama vaikui direktorė ir įmotė Beata Sabaliauskienė. Ir kalbėjomės apie našlaičių sekmadienį, kuris šįmet švenčiamas lapkričio 10 dieną. Ir jo tema – Dievas vienišus apgyvendina šeimose. O užbaigti norėčiau motinos Teresės žodžiais – meilės alkį sunkiau numalšinti nei duonos. Ir palinkėti, kad visi ir patys būtume alkani tos meilės ir kitiem tą alkį malšintume jie dalindamiesi. Ačiū, mėly klausytojai, uždėmesį, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Sudie, Daiva Kuzmickaitė.